Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 11. oktobar, u vestima dana. Grenel Vučiću, Sjedinjene države žele da Srbija i Kosovo ubrzano i blisko sarađuju na postizanju sporazuma gledajući u budućnost. Kocijančić, poštovati ustav pri formiranju vlade Kosova. Rizik od egzodusa 300.000 ljudi iz Sirije, Erdoğan preti Evropi. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još kako će se Albin Kurti, kandidat za premijera Kosova, postaviti prema kosovskim taksama od 100% na robu iz Srbije i Bosne.
Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa između Kosova i Srbije.
Čućete i reakcije na to što je dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke, književnik i publicist Ahmed Burić iz Sarajeva.
Čovjek eto koji ima u biografiji to da je podržavao Miloševića, kao ostalom i Harold Pinter koji je dobio Nobelovu nagradu. Tako da politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na sastanku u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Richard Grenell, specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih država Trumpa za dijalog Beograda i Prištine, izjavio je da Sjedinjene države žele da Kosovo i Srbija ubrzano i blisko sarađuju na postizanju sveobuhvatnog rešenja gledajući u budućnost. Rekao je da administracija predsjednika Trumpa čvrsto veruje da su ekonomski razvoj, otvaranje radnih mesta i povećane mogućnosti za trgovinsku razmenu najvažniji deo u obezbeđivanju trajnog mira. Vučić posle susreta nije davao izjave za medije. U saopštenju je naveo da je kompromisno rešenje kosovskog pitanja u interesu stabilnosti i budućnosti celog regiona i da može biti postignuto samo uvažavanjem legitimnih interesa Srbije. Potparolka Evropske unije Maja Kocijančić poručila je da se pri formiranju nove kosovske vlade mora poštovati ustav. Uoči razgovora o formiranju nove vlade, koju će najverovatnije činiti Pokret samoopredeljenja i Demokratski savez Kosova, Kocijančić je kazala da se Evropska unija raduje formiranju nove vlade i okončanju odgovarajućih postupaka. Dan pošto je samoopredeljenje odnelo pobedu na parlamentarnim izborima, lider te stranke Albin Kurti rekao je da će razgovori početi odmah s kosovskim Srbima, ali ne i sa pobednikom na izborima Srpskom listom. A iz Brisela naša dopisnica Đeraćina Tuhina imala je uvid u nezvanični papir zvaničnog Pariza članicama Evropske unije. Radi se o proširenju i predlogu nekih promjena.
Zvanični Pariz je poslao zemljama članicama Evropske unije takozvanu neformalnu notu putem koje se traži promjena pristupa prema proširenju. Naš radio ima uvid ovaj dokument u kojem se između ostalog ističe da je potrebno preispitati pristup procesu proširenja kako bi se osiguralo da pregovori o pridruživanju budu postepeniji, konkretniji i reverzibilni u skladu sa efektivnom, opipljivom i održivom primjenom reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, borbu protiv korupcije i osnovnih prava. Prema ovom dokumentu, Francuska traži od Evropske komisije da do marta naredne godine izradi strategiju sa konkretnim predlozima za sprovođenje ove nove metodologije, kao i izvesti o stvarnoj primjeni reformi u svakoj zemlji koja je u procesu proširenja. Ovaj francuski zahtev bi mogao da se odrazi na moguću odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, koje se očekuje 15. oktobra u Luksemburgu. Naime, prema dokumentu koje je poslala zemljama članicama, Francuska uslovljava usvajanje nove metodologije sa otvaranjem pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom. Prema francuskom zahtevu, otvaranje pristupnih pregovora bi se odložilo nakon izveštaja Evropske komisije, a koje treba da se predstavi u martu 2020. godine. Stalni predstavnici zemalja članica Evropske unije će ponovo danas pokušati da međusobno usaglase stavove i pokušaju da pronađu konsenzus oko otvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Makedonijom. U slučaju da zemlje članice ponovo ne postignu saglasnost, bio bi ovo treći put da se odlaže odluka o ovim zemljama. Evropska komisija smatra da su obe zemlje ispunile sve kriterijume, stoga je u više navrata pozvala zemlje članice da dozvole otvaranje pristupnih pregovora. Za Severnu Makedoniju ovo je 10. godina čekanja, a za Albaniju druga. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, prvi turski vojnik poginuo je u borbama s kurdskim borcima u Siriji nakon što je Ankara ove nedelje krenula u vojnu ofanzivu, javilo je Tursko ministarstvo odbrane. Savet bezbednosti Ujedinjenim nacijama na hitnom sastanku juče nije uspeo da se dogovori o zajedničkoj izjavi kojom bi izrazio duboku zabrinutost i pozvao Ankaru da zaustavi ofanzivu. Najmanje 7 civila je poginulo, od toga 2 dece u turskoj ofanzivi na severoistoku Sirije, saopštio je kurdski Crveni krst. Međunarodni Crveni krst upozorava da postoji rizik od egzodusa 300.000 osoba. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, obraćajući se juče članovima vladajuće stranke AK u Ankari o turskoj operaciji na severu Sirije, uputio je oštru poruku Evropi.
Ej, Avrupa Birliği, kendinize gelin.
Hej, Evropska unija, osvestite se. Kažem vam još jednom, ako pokušate da našu vojnu operaciju u Siriji označite kao invaziju, onda će biti vrlo jednostavno. Otvorit ćemo naše granice i poslati vam 3,6 miliona izbjeglica.
3,6 milion mülteciyi sizlere gönderir.
Kazao je Erdoğan, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oborio je rekord u dužini trajanja konferencije za medije, jer je govorio više od 12 sati prema podacima Ukrajinske agencije za rekorde.
Sjedinjene države su blokirale svoju vojnu pomoć Ukrajini još pre našeg telefonskog razgovora 25. jula. Međutim, tokom našeg razgovora to nije dotaknuto. Mislim, nisam znao o tome. Nakon poziva razgovarao sam sa ministrom odbrane i on mi je rekao, imam problem, blokirana su nam ta sredstva. Ali kad sam razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, to pitanje uopšte nije bila tema.
Ovo pitanje ne bilo zovsim.
Rekao je Zelenski. Dva biznismena iz bivšeg Sovjetskog saveza uhapšena su zbog navodno kršenja zakona o finansiranju kampanja u Sjedinjenim državama. Prema vlastima, Lev Parnas, rođen u Ukrajini, i Igor Fruman, rođen u Belorusiji, uhapšeni su i povezuju se sa advokatom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rudijem Giulianijem. Oni se sumnjiče da su pokušali da finansiraju kandidate za savezne i državne funkcije stranim novcem, navodi BBC. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je nultu toleranciju prema mržnji dan posle napada na sinagogu u istočno-nemačkom gradu Haleu, gde je dvoje ubijeno, a dvoje teže ranjeno, prenosi France Press. Napad je počinio teško naoružani 27-godišnji Nemac, koji je svoj pohod snimio i direktno ga emitovao preko jedne streaming platforme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. Umesto takse od 100% na robu iz Srbije uvešćemo princip reciprociteta, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik samoopredeljenja i kandidat te partije za premijera Kosova Albin Kurti. S njime razgovarala Amra Zeneli i Kurti najpre pojašnjava šta znači taj princip reciprociteta sa Srbijom.
Razumem da Srbija je rekla da neće da pregovara sa Kosovom dokle god bude ova taksa od 100%. To nije naša politika. Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa između Kosova i Srbije. Znači da mi ćemo zameniti taksu od 100% sa principom reciprociteta time što verujemo da taj princip je princip zdravih bilateralnih odnosa između naših dveju država kao dobri susedi.
O kakvom se reciprocitetu radi?
Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i našim građanima koji putuju kroz Srbiju, također neće biti dozvoljeno na Kosovu. Znači, Srbija ne može da očekuje da to što ne dozvoljava Kosovu, ona će imati kao privilegiju na našoj. Reciprocitet znači uzajamnost. To mislim da je najbolje kao kriter ravnopravnosti, jednakosti između naših dviju država.
To može dotaći određeni broj stanovništva, na primjer srpske zajednice koja živi na Kosovu?
Ne, mi ćemo se potruditi da ne bude nikakvih diskriminacija za naše građane. Ali ako Srbija želi investicije ili pomoć Srbima na Kosovu, ona mora da bude spremna da to dozvoljava i nama da uspostavimo takve relacije i da imamo i mi takvu pomoć i investicije za Albance u Srbiji tjedno u Preševu, Medveđu i Prijanosu.
Kažete da nakon vođenja tog reciprociteta ukinućete taksu?
Da, posle reciprociteta taksa neće biti više potrebna.
A kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Ja sam bio kritičan prošloj vladi to što u jednoj istoj rečenici postavlja i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da su Albanci i Bošnjaci patili mnogo od Beograda, pa sada nije fair da i Sarajevo i Beograd budu tretirani isto od strane naše republike. Ali koliko znam, od 52 preduzeća iz Bosne i Hercegovine koje izvoze robu na našoj republici, 47 njih je iz Republike Srpske. Ipak mi ćemo razmotriti sa našim ekspertima u našoj novoj vladi sve mogućnosti da ne tretiramo isto i Sarajevo i Beograd i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, jer ne želimo da u našim dobrim odnosima između Albanaca i Bošnjaka, između Kosova i Bosne i Hercegovine bude nam prepreka Republika Srpska.
Albin Kurti navodi i da se protivi korekciji granica. Kurtijeva stranka Samoopredeljenje osvojila je većinu glasova na izborima na Kosovu 6. oktobra. Intervju sa Albinom Kurtijem u celini potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Grenel Vučiću, Sjedinjene države žele da Srbija i Kosovo ubrzano i blisko sarađuju na postizanju sporazuma gledajući u budućnost. Kocijančić, poštovati ustav pri formiranju vlade Kosova. Rizik od egzodusa 300.000 ljudi iz Sirije, Erdoğan preti Evropi. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome kako su pojedini Beograđani reagovali na uklanjanje bronzane skulpture Pobednik sa Kalemegdana.
Pa ne mogu da uzbeđujem da vam kažem, ovo je stvarno jedan trenutak događaj koji ne može čovjek da opiše. I prvi put sam ga vidio 50. godine kad sam imao 5 godina.
Pobednik doživljava svoje vaskrsnoće, neku vrstu reinkarnacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrijanac Peter Handke dobitnik je Nobelove nagrade za književnost za 2019. Odložena nagrada za prošlu godinu pripala je poljskoj autorki Olgi Tokarczuk, to je objavila Švedska akademija. Kontroverze koje prate Handkeovu Nobelovu nagradu i ime vezane su za njegovo javno zalaganje u ime odbrane Slobodana Miloševića, koji je tokom suđenja za najteže ratne zločine 2006. umro u pritvoru Haškog tribunala. Priča Ljudmile Cvetković.
Književnik i publicista iz Sarajeva Ahmed Burić smatra da politička uverenja književnika nisu obuhvaćena kriterijumima za dobijanje Nobelove nagrade.
Handke, klasični, oprečni, asocijalni, reduktivistički čovjek, eto, koji imaju biografiji to da je podržavao Miloševića, kao ostalom i Harold Pinter koji je dobio Nobelovu nagradu. Tako da politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu. Literarni kriteriji bi trebali biti iznad politički.
Što se tiče Hankeovog rada, nastavlja Burić, neki od njegovih tekstova napisanih tokom 80. godina prošlog veka su zaista remek dela.
Mislim na Strah golmana od 11 terca i na Nebo nad Berlinom i tako dalje i tako dalje. No, što se njega tiče onako privatno, nije nešto zanimljiv od tih 90-ih na ovamo, nekako je sam sebe tim svojim političkim djelovanjem malo i izvukao iz zanimanja za sebe, ako mogu tako da kažem.
Ovo je sramota, to je isto kao kada bi pisac koji je proslavio Hitlera dobio Nobelovu nagradu za književnost, napisao je na Facebooku novinar sa Kosova Adriati Keljmendi. Peter Handke je 2015. dobio nagradu počasnog građanina Beograda. Zvanje počasnog građanina zaslužuje jer decenijama podržava Srbiju nezavisno koji je u njoj na vlasti i koji se kroz javne nastupe bori da se sazna pravo stanje na Kosovu, rekao je tada gradski menadžer Goran Vesić. Također, Handke je od 2012. inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti SANU. Dragan Velikić, pisac iz Beograda, smatra da je Nobelova nagrada za književnost došla u prave ruke. To je pravda za Handkea, kaže Velikić, aludirajući na njegove političke stavove stavove, neskrivenu podršku Slobodanu Miloševiću u vreme ratova u Jugoslaviji, koje je iznio između ostalog u knjizi pod naslovom Pravda za Srbiju.
Kad pogledamo niz pisaca koji ne mogu da se porede sa njim kao pisci, a koji su dobili Nobelovu nagradu, mislim da je on apsolutno zaslužio, ali meni je drago i da je dobila Olga Tohačuk, koja je zaista jedan sjajan pisac.
Drugi beogradski pisac Saša Ilić, međutim, kaže da je očigledno da je o nagradi odlučivala konzervativna struja u komitetu.
Verujem da će mnogi nacionalisti ovdje biti srećni, a s druge strane to znači da je neka kulturna i književna infrastruktura u Evropi odlučila da odvoji Handkevu književnu stranu od njegovog angažmana političkog i njegove provokacije sa Miloševićem i zapravo jedne sumanute instrumentalizacije sopstvene književnosti i dela.
Ahmed Burić smatra kako se i komitet za dodelovu Nobelove nagrade vodi sistemom vaganja.
Nobelov komitet je napravio ono što obično radi u takvim slučajevima, a budući da je prošle godine bio skandal pa nagrada nije dodijeljena, a godinu prije je dobio kantautor Robert Zimmerman, svijetu poznati kao Bob Dylan, onda su oni morali napraviti jednu vrstu onako kompromisa koji nas vraća u dobre, stare, trule Nobelove kriterije.
Nobelova nagrada za književnost za 2018. godinu, koja je odložena za godinu dana nakon što je Jean-Claude Arnaud, suprug sada već bivše članice Akademije Katarine Frostrenson, osuđena 2 godine zatvora zbog silovanja, pripala je Olgi Tokarčuk zbog narativne mašte koja s enciklopedijskom strašću predstavlja prelaz granica kao formu života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Među reakcijama beležimo i onu američkog Pena zbog izbora, dakle, Petra Handkea za dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Iznenađeni smo izborom pisca koji je svojim javnim glasom potkopavao istorijsku istinu i ponudio javnu podršku počiniocima genocida, poput bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića i lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića, stoji u saopštenju koje u ime organizacije potpisuje romanopisac Jennifer Egan, predsjednica ove organizacije. U trenutku porasta nacionalizma, autokratskog vođstva i raširene dezinformacije širom sveta, književna zajednica zaslužuje bolje od ovoga. Duboko žalimo zbog izbora Nobelove komisije za književnost, stoji u izboru američkog, u saopštenju američkog Pena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Konferencija Evropska unija budućnost Zapadnog Balkana i ljudska prava okupila je u Sarajevu predstavnike političkog i akademskog života zemalja regiona, a specijalna gošća bila je predsjednica Robert F. Kennedy Fondacije za ljudska prava Carrie Kennedy. Kennedy je govorila o tome šta Evropa i Sjedinjene Države mogu naučiti iz nedavne ratne prošlosti ovog regiona. Priredila Mirna Sadiković.
U vrijeme kada u mnogim zemljama Europe i svijeta mržnja prema drugom i drugačijem raste, govoriti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima je potrebnije nego ikad, kazala je između ostalog Carrie Kennedy, predsjednica Robert Kennedy Fondacije za ljudska prava.
Sve zemlje se suočavaju sa nekim vidom kršenja ljudskih prava. Navešću primjer da svaka treća žena u svijetu je bila izložena nekoj vrsti seksualnog nasilja. Dakle, svi mi trebamo raditi više na njegovanju mira i zaštiti ljudskih prava. Mislim da je najveće pitanje danas šta Evropa i SAD mogu naučiti od iskustva iz ovog regiona. Od Sarajeva možemo mnogo toga naučiti, jer je na svojoj koži osjetilo šta se dešava kada mržnja počne rasti. Pogledajte samo predivnu arhitekturu u Sarajevu, spoj istoka i zapada, u kojoj se ogleda i jevrejska, kršćanska i muslimanska tradicija i mnoge druge. To treba da bude lekcija drugima i da učimo iz ovog primjera.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović podsjetio je da i nakon 24 godine od rata Bosna i Hercegovina se suočava sa svakodnevnim kršenjem ljudskih prava u raznim segmentima, od školstva do radnih mjesta.
Treba samo da se sjetimo odluka Evropskog suda za ljudska prava Sejdić Finci od 2009. godine pa do danas nekoliko kojih je doneseno, gdje građani koji ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda nemaju mogućnost da pristupe, obespravljeni su u pristupu Državnom domu naroda i predsjedništvu. Konstitutivni narodi u entitetima, Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj su također obespravljeni Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine su obespravljeni kada je u pitanju, govorim o Državnom domu naroda i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Imamo diskriminaciju, odnosno kršenje ljudskih prava kada je u pitanju upotreba, na primjer, bosanskog jezika u entitetu Republika Srpska, kada je u pitanju zapošljavanje povratnika. To je poseban problem povreda prava povratnika i na to se mi u Bosni i Hercegovini također posebno moramo fokusirati.
On je ukazao i na diskriminaciju u obrazovnom sistemu.
Razdvajaju se djeca dvije škole pod jednim krovom i kažem, nikada se ne trebamo prestati boriti da se to dokine i da ovdje u Bosni i Hercegovini imamo normalno stanje.
I druge zemlje u regiji suočavaju se sa kršenjem ljudskih prava, naročito nakon porasta nacionalizma i jačanja radikalnih političkih struja, ocjenjuje bivša premijerka Republike Hrvatske Jadranka Kosor i dodaje da odgovornost za rast nacionalizma snose političke elite koje se nalaze na vlasti.
Na ovim prostorima često se političari vraćaju namjerno u prošlost, pogotovo evo ovu našu relativno nedavnu tešku prošlost sa ratovima koje je iskusila i Bosna i Hercegovina i koje je iskusila i nažalost Hrvatska, kad im to zatreba. Dakle, izvlače se ponovo neka stara neprijateljstva. Ja često puta govorim da će se vjerojatno situacija mijenjati kad i ako u priliku dođu hrabri ljudi. Što to znači? To znači oni koji su spremni gledati u budućnost za 30, 40 ili 50 godina, ne samo svoj kratkoročni interes na sljedećim izborima ovim milionima, i koji imaju neku viziju, koji zaista iz sveg srca žele da bude bolje.
Kazala je Kosor i dodala da treba graditi mostove, iako je mnogo lakše rušiti ih, te da je rješenje za ovaj region jedino integracija u Evropsku uniju, što je prema njenom mišljenju trajna garancija mira i prosperiteta na ovim prostorima. Kosor smatra da bi Hrvatska kao članica Evropske unije i poznavalac prilika u drugim državama u regiji trebalo da se više angažuje da pomogne susjedima kako bi i oni postali dio evropske porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Dijalog vlasti i opozicije biće nastavljen sredinom novembra, izjavila je Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije. U Beogradu su 10. oktobra završeni dvodnevni razgovori vladajućih i opozicijnih stranaka o poboljšanju izbornih uslova koji su vođeni uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Maja Gojković rekla je da je zadovoljna sastankom.
Preovladava svijest da je dobro što smo se vratili kući, što smo održali ovaj razgovor upravo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i što je atmosfera bila tako da slagali se ili se ne slagali, mi možemo da sedimo za istim stolom.
Ona je pozvala parlamentarne stranke kao i partije koje to nisu, ali imaju uticaj na politički život Srbije da učestvuju u razgovorima. Na ovom susretu bio je samo deo opozicije jer ostali smatraju da takvi razgovori nemaju smisla i pozivaju na bojkot izbora. Prisustvovala je nova stranka čiji lider Zoran Živković je ocenio da je napravljen mali korak napred.
Nisu rešeni problemi, ali danas i juče su se ovi iz SNS-a ponašali kao male mace, to znači su svesni toga da kad im dođe neko nadzornik neki iz Brisela, da onda moraju da se bar ponašaju malo bolje.
Sastanku uoči redovnih izbora u Srbiji u martu 2020. godine, kao i prethodnog dana kada je tema bila međustranački dijalog, prisustvovali su predstavnik Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein i ambasador Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici, a učesnici nisu saopštili da li su njih dvojice izneli konkretne zahteve. Dijalog bojkotuju opozicioni blok Savez za Srbiju, Demokratska stranka Srbije, pokret pod nazivom Dosta je bilo i Srpska radikalna stranka. Vladimir Đukanović, predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, rekao je da je sve bilo super.
Zaista lepo, dišemo kao jedan.
Jeste ironično?
Ne, naprotiv. Znači veoma sam ozbiljan.
Đukanović je dodao da je, kako je rekao, svima u cilju što bolji izborni proces.
Znači mi smo spremni šta god požele da im prihvatimo da bi izborni proces bio još bolji, ali problem je u tome što oni do sada nisu dali ni jedan jedini predlog. Znači nisu dali ništa.
Zbog čega se onda vode ovi
razgovori? Zbog čega? Šta je suština njih?
Pa eto, oni se žale kao da im nešto ne valja, a onda kada dođe konkretno da se razgovara, onda i ne dođu.
Narodni poslanik Đorđe Vukadinović rekao je da je atmosfera bila okej, jer nije bilo otvorenih svađa kao obično, ali da suštine nema.
Kao deklarativno sve je okej, predložite vi šta hoćete, mi ćemo sve da usvojimo, a onda kad nešto konkretno prevrši, ali nešto što boli, što se tiče medijske sfere ili biračkog spiska, onda kažu ne, to nije moguće ili nije zakonit. Tako da, to je moj zaključak i utisak, da ipak je deo učesnika iz vladajuće koalicije shvatio ove razgovore kao pro forme. Ako je to tako, onda će zaista imati i pro forme izbore.
Čedomir Jovanović iz Liberalno-demokratske partije saopštio je da su evropski predstavnici koji posreduju došli da podele situaciju u kojoj, kako je rekao, smo svi zajedno.
U Evropi je problem Srbija koja će nakon izbora biti još komplikovanija nego što je sada. Zamislite sada Srbiju koja dobija parlament bez obzira na podršku građana koji će izaći na izbore i glasati za Vučića, dobija parlament koji definitivno nije jedino mesto na kojem se formuliše i vodi politika.
Nakon dvodnevnog dijaloga opozicije i vlasti u Srbiji najavljeno je zajedničko saopštenje o zaključcima sastanka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beogradski pobednik, jedan od simbola glavnog grada, skinut je s postolja na Kalemegdanu radi rekonstrukcije i restauracije. Detaljnije Ognjen Zorić.
Na beogradskoj tvrđavi Kalemegdan od juče je prazno 13 metara visoko postolje sa koga je poslednjih 9 decenija grad posmatrao pobednik. Bronzani spomenik visok 4 metra, težak između tonu i tonu i po. Posle jednomesečnih priprema položen na kamion koji ga je izneo s Kalemegdana.
91 godinu ta skulptura stoji na mestu gde vidite kako duvaju vetrovi. Dakle, ona je izložena vetru, kiši i svim drugim vremenskim neprilikama i prilikama koje su drastično uticale na njen izgled danas.
Rekla nam je Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koja uverava da je rekonstrukcija ovog spomenika bila neophodna. Pobednik je odnet u atelje vajara Zorana Kuzmanovića na restauraciju. Uklanjanje spomenika bilo je komplikovanije nego što se prvobitno mislilo, rekla je Nevenka Novaković, glavni projektant ove rekonstrukcije.
Najveći problemi koje skulptura ima, to jesu mnogobrojne pukotine i rupe kroz koje prodire voda. Ta voda je u stvari dovela i do ovolike korozije svih metalnih delova i do pucanja kamenih elemenata. Problemi su mnogo veći u stvari nego što smo bili pretpostavili. Beograđani će dobiti pre svega bezbednog pobednika koji će onda moći da stoji narednih 100 godina bez ikakvih problema na svom mestu.
A pobednik bi na svom mestu trebalo ponovo da se nađe već za nekoliko meseci, koliko će trajati njegova popravka, uverava Olivera Vučković.
Kompletni radovi moraju biti završeni do februara meseca, što podrazumeva da dok je skulptura na restauraciji u Smederevu, mi imamo da uradimo postament koji zahteva manje izmene kamena, sve ostalo smo već uradili, tako da se nadamo da će februar mesec biti taj mesec kada će kompletni radovi biti završeni.
Pre nego što je odnet u atelje u Smederevu, pobednik je na 2 sata bio izložen na Kalemegdanu, kako bi Beograđani imali priliku da ga vide izbliza. Živan Kvajić i Ljubomir Gitarić su nam rekli.
Posle toliko godina, 91 koliko sam obavestan stajao, ali nije mnogo oštećen za to. Jedino koliko vidim postolje, da i malo ima neka oštećenja. A nadležni smo obećali da će za 3 meseca biti gotov. Prvi put sam ga vidio 50. godine kad sam imao 5 godina. I sad sam zainteresovan da kad su ga skidali, celo vreme sam pratio.
Pobednik doživljao je svoje vaskrsnoće, neku vrstu reinkarnacije, što je jako dobro u simboličkom značenju. Vidite u kakvom je stanju sama skulptura i koliko je trebalo intervencije uraditi na njoj. Nadam se da će to biti sve u redu kako je i krenulo. Za sada je sjajno.
Rekonstrukcija pobednika će, prema onome što su govorili gradski čelnici, koštati oko 200.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije, kao i obično, još jednom vesti dana. Grenel Vučiću. Sjedinjene države žele da Srbija i Kosovo ubrzano i blisko sarađuju na postizanju sporazuma, gledajući u budućnost. Kocijančić. Poštovati ustav pri formiranju vlade Kosova. Rizik od egzodusa 300.000 ljudi iz Sirije. Erdoğan preti Evropi. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.